Գլուխ 4. Մյուզեն սրճարանի հետևի սրահը. Մարիուսի մտքի համար իսկական ցնցում պատճառեց այդ երիտասարդների միջև տեղի ունեցող խոսակցություններից մեկը, որոնց ներկա էր լինում նա ու երբեմն էլ միջամտում։ Մյուզեն սրճարանի հետևի սրահում էր տեղի ունենում դա։ Այդ երեկո հավաքվել էին ABC-ի գրեթե բոլոր բարեկամները։ Կանթեղը հանդիսավոր կերպով վառված էր։ Խոսում էին դեսից դենից առանց ավյունի, բայց աղմուկով։ Բացի Անժոլրայից ու Մարիուսից, որոնք լուր էին, մնացածներից յուրաքանչյուրը ճառում էր պատահաբար։ Ընկերների միջև տեղի ունեցող զրույցները երբեմն այդպիսի խաղաղ խառնաշփոթ են ներկայացնում։ Դա ավելի շուտ խաղ էր ու խառնակույտ, քան թե խոսակցություն։ Մեկը խոսքեր նետում մյուսին և երրորդն էլ բռնում էր դա։ Ամեն կողմից էլ խոսում էին։ Ոչ մի կնոջ թույլ չէր տրված մտնել այդ հետևի սրահը, բացի սրճարանի ամանեղենը լվացող լուազոնից, որ երբեմն անցնում էր լվացատնից լաբորատորիա գնալու համար։ Գրանտերը, որ կատարելապես հարբած էր, խլացնում էր իր գրաված անկյունը, դատողություններ էր անում կամ գլխից դուրս տալիս ականջ ծակելու աստիճան և գոռում էր. «Ծարավ եմ, մահկանացուներ, ես մի երազ տեսա. Հայդելբերգի տակառը կատվածահար լինի և 12 տզրուկ կպած ծծեն նրա արյունը, ես էլ նրանցից մեկն եմ, ես ուզում եմ խմել, ուզում եմ մոռանալ կյանքը, կյանքը չգիտեմ ում զզվելի գյուտն է, ոչ տևական բան ունի, ոչ էլ արժեքավոր, մարդիկ իրենց վիզն են ջարդում ապրելու համար, կյանքը դեկորացիա է, որի մեջ գործածական քիչ բան կա. Երջանկությունը մի հին շրջանակ է, միայն մի կողմը ներկված. Ժողովոց գիրքն ասում է, ամենայն ինչ ունայն է. Ես էլ մտածում եմ այդ ծերուկի նման, որը գուցե գոյություն չի ունեցել. Զրոն չուզելով մերկ ապրել, ունայնամտությամբ է զգեստավորվել. Ով ունայնամտություն, ամեն բան հագվեցնում ես շրնդալից խոսքերով, խոհանոցին լաբորատորիա անունն ես տալիս, Պարողին կոչում ես պրոֆեսոր, խեղկատակին մարմնամարզ, բրունցքով խփողին բրունցքամարտիկ, դեղագործին քիմիկոս, հերահարդարին արվեստագետ, ծեփագործին ճարտարապետ, ժոկեին սպորտսմեն, նեպուկին պտերի գիբրանխա։ Ունայնամտությունն ունի իր երեսը և հակառակ կողմը։ Երեսը հիմարն է, այսինքն ուլունքներով պճնված նեգրը։ Հակառակ կողմը տգետն է, այսինքն ցնցոտիներ հակած փիլիսոփան։ Ես լաց եմ լինում մեկի և ծիծաղում մյուսի վրա։ Այն, որ անվանում են պատիվ ու արժանիք, ընդհանրապես քրիզոկալ է։ Թագավորների խաղալիքը մարդկային սնափառությունն է։ Կալիգուլան իր ձիուն դարձրեց կոնսուլ, Կարլոս II-ը եզան թիկնամասը դարձրեց ասպետ։ Պարծեցեք հիմա ինցիտատուս կոնսուլի և ռոստբիֆ ասպետի միջև կանգնելով։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց ներքին արժեքին, դա ավելի մեծ չէ։ Լսեցեք այն ներփողը, որ հարևանն անում է իր հարևանի մասին։ Սպիտակը սպիտակի վրա ահավոր է։ Եթե շուշանները խոսեին, ինչպես կտանջեին աղավնիներին։ Բարեպաշտուհու մասին շաղակրատող պաշտամոլ կինն ավելի թունավոր է, քան իժը կամ թունավոր կապտադեղինոցը։ Ցավալի է, որ տգետ եմ, ապա թե ոչ բազմաթիվ մեջբերումներ կանեի, բայց ոչինչ չգիտեմ։ Այսինքն, ես միշտ էլ խելացի եմ եղել։ Երբ ես աշակերտում էի գրոին, նկարներ խզբզելու փոխարեն ժամանակս անց էի կացնում խնձոր թռցնելով։ Այսքանն ինձ համար, գալով ձեզ բոլորիդ, ինձնից ավելի չարժեք։ Ես ծիծաղում եմ ձեր կատարելությունների, ունակությունների ու շնորհների վրա։ Յուրաքանչյուր ունակություն տանում է դեպի որևէ թերություն։ Տնտեսողը սահմանակից է ժլատին, արատաձեռնը շրայլին, քաջը հարևան է սուտ քաջին։ Խիստ բարեպաշտ ասելը համարժեք է սուտ ջերմերանդին։ Առաքինության մեջ ճիշտ այնքան ծակ կա, որքան կար Դիոգենեսի թիկնոցի վրա։ Ում վրա է քիանում դուք, սպանվածի, թե սպանողի, կեսարի, թե բրուտոսի վրա։ Ընդհանրապես սպանողի կողմն են բռնում, կեցե բրուտոսը, որ սպանել է, հենց դա է առաքինությունը։ Առաքինություն թող լինի, բայց եւ գժություն։ Այդ մեծ մարդիկն էլ տարօրինակ բծեր ունեն։ Կեսարին սպանող բրուտոսը սիրահարված էր մի փոքր տղայի արցանին։ Այդ արցանը գործն էր հույն քանդակագործ Ստրոնգիլյոնի, որ քանդակել էր նաև գեղեցիկ սրունգ, Էվկնեմոս կոչված ամազոնի ֆիգուրը, որ Ներոնը ճամփորդությունների ժամանակ իր հետ էր տանում։ Այս Ստրոնգիլյոնը միայն երկու արցան է թողել, որոնք հաշտեցրել են Բրուտոսին ու Ներոնին։ Բրուտոսը սիրահարվեց մեկին, Ներոնը մյուսին։ Ամբողջ պատմությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի երկար կրկնաբանություն։ Այսինչ դարը մի այլ դարի բանագողն է։ Մարենգոյի ճակատամարտն ընդօրինակություն է Պյունդնայի ճակատամարտի։ Կլովիսի Տոլբիակը եւ Նապոլեոնի Աուստերլիցը նման են իրար, ինչպես Արիան երկու կաթիլ։ Ես շատ քիչ կարևորություն եմ տալիս հաղթանակին։ Ոչ մի բան այնքան ապուշային չէ, ինչքան հաղթելը, իսկական փառքը համոզելն է։ Փորձեք տեսնեմ որևէ բան ապացուցել։ Դուք բավարարվում եք հաջողություն ունենալով, ինչ միջակություն եւ նվաճելով, ինչ թշվառություն։ Ավաղ, ամենուրեք պարծենկոտություն ու ստորություն։ Ամեն ինչ հնազանդում է հաջողության, նույնիսկ քերականությունը։ Եթե շահն է շտապում, ասում է Հորացիոսը, ուրեմն ես արհամարում եմ մարդկային ցեղը։ Բոլորովին հրաժարվենք պիտի դերասանություն անելուց։ Ուզում եք, որ սկսեմ հիանալ ժողովուրդների վրա, որ ժողովրդի, ասեք, խնդրեմ, Հունաստանի։ Աթենացիները, այդ երբեմնի փարիսցիները, սպանում էին Ֆոկեոնին համարյա Կոլինիի պես և քծնանքով շողոքորթում էին բռնակալներին այն աստիճան, որ Անակեֆորը Պիսիստրատի մասին ասում էր, նրա մազը հրապուրում է մեղուներին։ 50 տարի շարունակ Հունաստանի ամենանշանակալի մարդը եղել է քերական Ֆիլետասը, որն այնքան փոքրիկ ու մանր էր, որ ստիպված էր արճիճել իր կոշիկները քամուց չքշվելու համար։ Կորինթոսի մեծ հրապարակում մի արցան կար, որ քանդակել է Սիլանյոնը և հրճակված գործերի ցուցակն է մցրել Պլինյոսը։ Այդ արցանը պատկերում էր Էպիսթատին։ Ինչ է արել Էպիսթատը։ Հնարել է ոտք կարդելը։ Սա ամփոփում է Հունաստանն ու Փարքը։ Անցնենք այլ ժողովուրդների։ Հիանամ Անգլիայի վրա։ Հիանամ Ֆրանսիայի վրա։ Ֆրանսիայի։ Ինչու։ Փարիզի պատճառով։ Հենց հիմա ասացի իմ կարծիքն Աթենքի մասին։ Անգլիայի վրա։ Ինչու։ Լոնդոնի պատճառով։ Ես ատում եմ Կարթագենը։ Եվ բացի դրանից Լոնդոնը շքեղության ոստանը կենտրոնն է թշվառության։ Միմիայն Չարինգ Կրոսի ծուխին տարին 100 սովամահ են կնում։ Այսպես է Ալբիոնը։ Իլրումն ավելացնեմ, որ տեսել եմ մի անգլուհու, վարդե պսակ և կապույտ ակնոց դրած պարելիս։ Եվս մի այլանդակ դեմք Անգլիայի համար։ Եթե չհիանամ Ջոն Բուլի վրա, պետք է հիանամ եղբայր Ջոնաթանի վրա։ Այնքան էլ չեմ ախորժում այդ ստրկատեր եղբորը։ Հանեցեք, ժամանակը փող է, ինչ կմնա Անգլիայից։ Հանեցեք, բամբակը թագավոր է, ինչ կմնա Ամերիկայից։ Գերմանիան ավիշ է, Իտալիան մաղձ, Ռուսաստանի վրա պիտի զմայլվենք։ Վոլտերը հիանում էր նրա վրա, նա հիանում էր և Չինաստանի վրա։ Համաձայն եմ, որ Ռուսաստանն ունի իր գեղեցկությունները, ի միջայլոց և մի ուժեղ բռնապետություն, բայց ես մեղքանում եմ բռնապետներին։ Մի Ալեքսեյ գլխատված է, մի Պետրոս դաշնահարված, մի Պավել խեղտամահ արված, մի այլ Պավել ճզմած երկարաճիտ կոշիկների կրունկների հարվածներից, զանազան Իվաններ մորթված, բազմաթիվ Նիկոլներ ու Վասիլներ թունավորված, և այս բոլորը ցույց է տալիս, որ ռուսաց կայսրերի արքունիքը վատառողջության բացահայտ պայմաններում է։ Բոլոր քաղաքակրթված ժողովուրդները հետևյալ մանրամասնությունն են մատուցում մտածողի հիացմունքին. պատերազմը, իսկ պատերազմը, քաղաքակրթված պատերազմը սպառում ու հանրագումարի է բերում բանդիտիզմի բոլոր ձևերը, յաքսալերան կիրճի ծխավաճառների ավազակությունից մինչև կասկածելի անցքի կարմրամորթ հնդկացիների ասպատակությունը։ «Պահ», կարող եք ասել, «Եվրոպան համենայն դեպս լավ է Ասիայից»։ Համաձայն եմ, որ Ասիան ֆարս է, բայց չեմ հասկանում, թե ինչու եք ծիծաղելու մեծ լամայի վրա։ Դուք, արևմտյան ժողովուրդներդ, որ ձեր մոդաներին ու պերճություններին խառնել եք մեծափառության բոլոր կեղտերը, Իզաբելա Թագուհու աղտոտ շապիկից սկսած մինչև գահաժառանգի ծակված աթոռը։ Պարոնայեք մարդկայնականներ, ասում եմ, զուր է, ամենից ավելի գարեջուր սպառում են Բրյուսելում, ամենից ավելի օղի Ստոկհոլմում, շոկոլադ Մադրիդում, գիյոգի Ամստերդամում, գինի Լոնդոնում, սուրճ Կոստանդնոպոլսում, աբսինթ Փարիզում։ Ահա ձեզ օգտակար տեղեկանքներ։ Փարիզը համեմատաբար գերազանցում է։ Փարիզի քրչահավաքներն անգամ հեշտամոլ են։ Դիոգենեսը կգերադասեր քրչահավաք լինել Փարիզի Մոբեր հրապարակում, քան թե փիլիսոփա Պիրեայում։ Իմացեք նաև, որ քրչահավաքների գինետները կոչվում են բիբինե, և ամենահայտնին են կացան և սպանդանոցը։ Այսպիսով, ով գինետներ, զվարճություններ, խցաններ, սրճարաններ, թամաշատներ, մանր գինևաճառներ, ստորին պարասրահներ, քրչահավաքների բիբիներ, խալիֆների քարվանսարաներ, վկա եմ կոչում ձեզ, հեշտասեր եմ ես, ճաշում եմ Ռիշարի մոտ 40 սույով, ինձ պարսկական գորգեր են պետք մերկ Կլեոպատրան վրան թավալելու համար։ Ո՞ր է Կլեոպատրան։ Ա, այդ դու ես, Լուազոն, բարի լույս։ Այսպիսի խոսքի հեղեղ էր բաց թողնում ավելի քան հարբած Գրանտերը Մյուզենի ետևի սրահի իր անկյունում, ամանեղենը լվացողին ամեն անգամ իր մոտից անցնելով դիպչելով։ Բոսյուեն ձեռքերը նրա կողմը պարզած փորձում էր լրացնել նրան, իսկ Գրանտերն էլ ավելի էր ոգևորվում։ «Մոյի արծիվ, թաթերը տիչեցրու, ոչ մի ազդեցություն չես գործի ինձ վրա», Հիպոկրատի ձևով մերժելով Արտաքսերքսեսի հնավաճառին։ «Ես ազատում եմ քեզ ինձ լրացնելու պարտականությունից, բացի դրանից տխուր եմ. Ինչ եք ուզում, որ ասեմ? Մարդը վատ է, մարդն այլանդակ է. Թիթեռնիկը հաջողված արարած է, իսկ մարդը ձախողված. Աստված պակասավոր է ստեղծել այս կենդանին. Հենց առաջին պատահածը թշվառական է. Կինն էլ հանգավորվում է լրբության հետ. Այո, ես սպլին ունեմ, որը բարդացած է մելամաղձությամբ, կարոտախտով, գումարած դրա վրա սևամաղձությունը, այնպես որ բարկանում եմ, զայրանում, հորանջում, ձանձրանում, տանջում ինձ ու գժվացնում. Գրողը տանի Աստծուն». «Դե լրիր, Գրանտ Էր», վրա տվեց Բոսյուեն, որ իրավաբանական մի կետի մասին վիճաբանում էր մեկի հետ, որ բեմից դուրս է և ավելի քան կես մարմնով ընկել էր իրավաբանական Արգոյի մի նախադասության մեջ, որի վերջը հետևյալն է. «Գալով ինձ, թեև հազիվ օրենսգետ եմ և առառավել սիրող դատախազ, բայց այս կարծիքն ունեմ, որ Նորմանդիայում ընդունված սովորության ժամկետին, Սուրբ Միքայելի տոնին և ամեն տարի մի համարժեք պետք է վճարվեր հոգուտ սինյորի, բացի այլ իրավունքից. ամենքի և յուրաքանչյուրի կողմից, թե կալվածատերերի, թե ժառանգատերերի, և այս վերաբերում է բոլոր երկարաժամ վարսակալություններին, վարձումներին, ժառանգակալվածներին, արքունի կալվածների պայմանագրերին, անշարժագրավային կալվածներին». «Արձագանքներ, մրմնջացող հավերժահարցներ», գեղեց Գրանտերը։ Գրանտերին շատ մոտ մի համարյա լրիկ սեղանի վրա, մի թերթ թուղթը, թանաքամանը և զույգ բաժակների միջև դրված գրիչը ծանուցում էին, որ մի ոդևիլ էր նախագծվում։ Բայց այդ խոշոր գործը քննարկվում էր ցած ձայնով, և աշխատող զույգ գլուխները իրար էին դիպչում։ «Սկսենք նախ անունները գտնելուց, երբ անուններ կան, սյուժեն գտնվում է, ճիշտ է, թելադրիր, ես կգրեմ. Պարոն Դորիմոն, ռանտիե»… «Անշուշտ»։ «Նրա աղջիկը Սելեստին»։ «Տին, հետո»։ «Գնդապետ Սենվալ»։ «Սենվալը մաշված է, ես կասեի Վալսեն»։ Ոդևիլիստ ասպիրանտների կողքին մի ուրիշ խմբակ, որ նույնպես օգտվելով աղմուկից ցածր էր խոսում, քննարկում էր մի մենամարտի խնդիրը։ Ծերը 30 տարեկան խորհուրդ էր տալիս երիտասարդին 18 տարեկան և բացատրում էր, թե ինչպիսի հակառակորդի հետ գործ ունի։ Գրողը տանի, զգույշ եղեք, նա լավ մենամարտող է։ Նրա խաղը հստակ է, հարցակվում է, վրիպող հարվածներ չի տալիս, ամուր դաստակ, ճայթյուն, փայլատակում, ճիշտ խուսափումը մաթեմատիկական ճշտության հակահարված ունի անիծածը, և ձախլիկ է։ Գրանտերի հակադիր անկյունում ժոլին ու բահորելը դոմինո էին խաղում ու խոսում սիրո մասին։ «Դու բախտավոր ես», ասում էր ժոլին, «հարածիծաղ սիրուհի ունես»։ «Սխալ է անում նա», պատասխանում էր բահորելը։ «Սիրուհին չպետք է ծիծաղի, դա խրախուսում է նրան խաբելու. Երբ տեսնում ես, որ ուրախ է, մոռանում ես խղճի խայթը, իսկ տխուր տեսնելիս խիղճը արթնանում է. Ապերախտ, ինչքան լավ է, երբ կինը ծիծաղում է և բնավել չեք կրվում. Դա կախված է մեր պայմանից. Երբ մեր փոքրիկ սրբազան զինակցությունը կնքեցինք, ապա յուրաքանչյուրս գծեց իր սահմանը, որից դեն չեն անցնում երբեք. Այն, ինչ գտնվում է հողմի կողմը, պատկանում է ոյին, իսկ քամու կողմը ժեքսին, դրանից էլ առաջանում է հաշտությունը. Հաշտությունը կարգավորող երջանկություն է. Իսկ դու, ժոլլի, ինչ կետի վրա է քո գշտությունը տորյորդ հետ, հասկանում ես ում եմ ակնարկում, նա դաժան համբերությամբ շարունակում է խռովել ինձնից, բայց եվ այնպես դու ծոմապահությունից քնքշացող սիրահար ես, ավաղ, քո տեղը ես նրան բոլորովին կլքեի, ասելը հեշտ է, անելն էլ, մուզիկետա է անունը, չէ, այո, ախ, իմ խեղճ բահորել, սքանչելի աղջիկ է նա, խիստ գրական, փոքր ոտքերով, պզտիկ ձեռքերով, լավ է հագնվում, սպիտակ է ու թմբլիկ և քարտ բացանողի աչքեր ունի, գժվում եմ նրա համար։ Սիրելիս, այդ դեպքում պետք է հաճոյանալ նրան, շքեղ լինել և նեղ շալվարով ազդեցություն գործել, ստոբից մի գեղեցիկ բրդյա շալվար գնիր, դա ուշադրություն կգրավի։ «Ինչ արժի», գոչեց Գրանտերը։ Երրորդ անկյունը տարված էր բանաստեղծական վիճաբանությամբ։ Հեթանոսական դիցաբանությունը կրվում էր քրիստոնեական դիցաբանության հետ։ Հարցն Օլիմպոսի մասին էր, և Ժան Պրուվերը մղվելով ռոմանտիզմից դրա կողմներ բռնում։ Ժան Պրուվերը միայն հանգստի մեջ էր ամաչկոտ, բայց բավական էր, որ գրգռվեր, այլևս պայթում էր, մի տեսակ ուրախություն ընդգծում էր նրա խանդավառությունը, և նա դառնում էր միաժամանակ ժպտուն ու լիրիկական։ «Չանարգենք աստվածներին», ասում էր նա։ «Գուցե աստվածներն այդտեղից չեն գնացել. Զևսը ինձ վրա բնավել մեռածի ազդեցություն չի գործում. Դուք ասում եք, թե աստվածները երազ են. Շատ լավ, բայց բնության մեջ, այսօրվա բնության մեջ, այդ երազների փախուստից հետո էլ կարելի է գտնել հեթանոսական բոլոր մեծ միֆերը. Այսինչ լեռը միջնաբերդի պրոֆիլ ունի, ինչպես օրինակ Վինմալը ինձ համար դեռ նման է Սիբելի մազերին. Ինձ համար դեռ ապացուցված չէ, որ Պանե գիշերները չի գալիս սուրենիների սնամեջ բուները փչելու, մեջընդ մեջ իր մատներով փակելով ծակերը. Ես միշտ էլ կարծել եմ, որ Իոն որևէ կապ ունի Պիսվաշի ջրվեժի հետ». Վերջին անկյունում քաղաքական հարցերի մասին էին խոսում։ Չարչարում էին շնորված խարտյան։ Կոմֆերը փափկությամբ պաշտպանում էր այն, կուրֆեյրակը եռանդագին ջարդուփշուր էր անում։ Սեղանի վրա կար տուկեի նշանավոր խարտիայի միջարաբաստիկ օրինակը։ Կուրֆեյրակը բռնել էր դա ու ցնցում էր իր փաստարկումներին խառնելով այդ թղթի կտորի սարսուռները։ «Նախ և առաջ թագավոր չեմ ուզում, հենց թեկուզ տնտեսական տեսակետից, յուրաքանչյուր թագավոր մակաբույծ է, ձրի թագավոր չի լինում, լսեցեք, թագավորների թանկությունը. Ֆրանսուա առաջինի մահվան ժամանակ Ֆրանսիայի հանրային պարտքը 30,000 լիվր ռենտա էր։ Լյուդովիկոս 14-րդի մահվան ժամանակ հավասար էր 2,600,000,000-ի, մարկը 28 լիվրի հաշվով, որն ըստ Դեմարեի 1760 թվականին համարժեք էր 4,500,000,000-ի, և որն այժմ համարժեք կլիներ 12 միլիարդի։ Երկրորդ, ինչքան էլ դուր չգա Կոմֆերին, շնորված խարտյան քաղաքակրթության վատ միջոց է. «Փրկել անցումը, մեղմել անցը, կասեցնել ցնցումը, անզգալիորեն ազգն անցկացնել միապետությունից դեմոկրատիային, Սահմանադրական ֆիկցիաներ գործադրելով, այս բոլորն ատելի պատճառաբանություններ են։ Ոչ, ոչ, ժողովրդին կեղծ լույսով չլուսավորենք։ Սկզբունքները բարակում են ու գունատվում ձեր սահմանադրական նկուղում։ Ոչ այլ ասեռում է պետք, ոչ կոմպրոմիս, ոչ էլ ժողովրդին արված թագավորական շնոր։ Այդ բոլոր շնորների կողքին կա 14-րդ հոդվածը։ Տվող ձեռքի կողքին կա մի խլող մագիլ։ Ամբողջությամբ մերժում եմ ձեր խարտիան։ Յուրաքանչյուր խարտիա դիմակ է, սուտը տակն է։ Խարտիա ընդունող յուրաքանչյուր ժողովուրդ ընկնում է։ Իրավունքը միմիայն ամբողջ լինելիս է իրավունք։ Ոչ, խարտիա չենք ուզում։ Ծմեռ Բուխարում երկու փայտ էին ճարճատում։ Գայթակղիչ էր դա, և կուրֆեիրակը չդիմացավ դրան։ Տրորեց ձեռքում տուքեի խեղճ խարտիան և նետեց կրակը։ Թուղթը բոցավառվեց։ Կուրֆեիրակը փիլիսոփայորեն դիտեց Լյուդովիկոս 18-րդի գլուխգործոցի վառվելը և բավականացավ, ասելով. «Խարտիան փոխվեց բոցի»։ Եվ սարկազմները, գրքոտ խոսքերը, գրեհիկ կատակները, այն ֆրանսիական երևույթը, որ կոչվում է զվարթամտություն, և անգլիական հատկությունը, որ կոչվում է հումոր, լավ ու վատ ճաշակը, լավ ու վատ պատճառաբանություններ, դիալոգի բոլոր խելահեղ հրթիռները, որ միաժամանակ բարձրանում էին սրահի բոլոր կետերից ու խաչաձևում իրար, մի տեսակ ուրախ ռմբակոծություն էին կազմում գլուխների վրա։